Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstīs svētais Lūka 19. Nodaļā no 41. Līdz 48. Pantam. Un pienācis tuvu, viņš redzēja pilsētu. Ieraudzījis to, raudāja par viņu un sacīja. Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājumus. Tevi ielenks un visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus neatstādami no tevis ir akmeni uz akmeni. Tāpēc, ka tu neesi atzinusi savus apžēlošanās laiku. Pēc tam viņš iegāja templī un sāka izdzīt pārdevējus. Sacīdams uz tiem ir rakstīts, mans nams ir lūkšana nams. Bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Viņš katru dienu mācīja templī, bet augstie priesteri un raksta mācītāji, arī tie, kas stāvēja tautas priešgalā, domāja par to, kā viņu nomaitāt, bet nezināja, kā to darīt, jo visa tauta viņam bija pieķērusies un klausīja viņu. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim, debesu Tēvs, Tu runā uz mums caur rakstiem, Tu gribi, lai mēs tajos atklājām un piedzīvojām Tavus apsolījumus, lai mēs tos dzirdam, lasam, mācamies. Mēs Tevi lūdzam, atbrīvo mūsu prātu šo pārdomu laikā no visādām aizklīdušām domām un ļauj mums saprast Tavu vārdu patiesību, jo Tavi vārdi bija ir un būs mūžīgā patiesība. Āmen. Kādu brīdi pirms grēku plūdiem Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums strauji aug zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmes ikdienas vērsās uz ļaunu. Tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un viņš savā sirdī ļoti noskuma. Tieši tāpat šīs dienas evaņģēlijā mēs dzirdējām, ka Jēzus skuma un raudāja par savas tautas grēkiem. Dievs pirms to plūdiem sacīja, es iznīcināšu no zemes visus cilvēkus, kuru es esmu radījis, cilvēku līdz ar lopiem un rāpuļiem un putniem gaisam, jo man ir žēl, ka es tos esmu radījis. Līdzīgi notika ar Jēzu, kad viņš raudzīdamies uz Jeruzalemi sacīja, jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājumus, tevi ielenks, un no visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus, neatstādami no tevis akmeni uz akmeni. Tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanās laiku. Toreiz cilvēki izsmēja dievbīgo Noasu un ignorēja viņu 120 gadus ilgo sludināšanu. Līdz nāca lielie pasaules plūdi un šķirstā izglābās tikai Noas ar savu ģimeni. Pēc Kristus krusta nāves apustuļi 40 gadus sludināja evaņģēliju jūdu tautai. Tad nāca Romas karapulki, aplēca pilsētu un to nopostīja līdz ar zemi. Romiešu laikos 314. Gadā Cezarejā, kas ir mūsdien Izraels teritorija, par bīskapu tika iecelts vietējais grieķis Eisebijs. Viņš bija arī pirmais baznīcas vēsturnieks, kuru var pamatoti uzskatīt par visas baznīcas vēstures tēvu. Viņš pēc vairāku gadu pētījumiem raksta. Kristieši, kurus Dievs bija iepriekš atklāsmē brīdinājis, no šī soda tika pasargāti. Viņi savlaicīgi pameta Jeruzalemi un atrada patvērumu Perejas pilsētā Pellā. Ko no tā visa mēs šeit varam mācīties? Atbilde ir gaužām ļoti vienkārša un visiem skaidri saprotama. Kad Dieva dzīves maļ lēni, bet ļoti pamatīgi. Dieva vārda brīdinājumi ir jāuztver ļoti nopietni. Ir skaidri redzams, ka cilvēki pirms to piemeklē Dieva sots, kļūst pārdroši, augstprātīgi un arī ignorē Dieva brīdinājumus. Kas tad īsti notika, kad Jēzus pietuvojās Jeruzalemē? Jēzu pavada mācekļi un liels sekotāju pulks, kas viņu ir ielēkuši. Ieraugot plaukstošo pilsētu, ar zeltīto tempļa kupo pilsētas vidū, sekotāji bija sajūsmā. Viņi kliedza sajūsmas saucienus un kopā ar sekotājiem priecājās arī Jēzus mācekļi. Tomēr tas, ko redzēja viņu acis, bija tikai šķietama vīzija. Patiesībā pilsēta bija iesapņojusies un valdīja tajā garīgais pagrimums, kas noteica arī tās likteni. Jēzus to zināja un atšķirībā no visiem pārējiem nepriecājās, bet pilnīgi pretēji. Pienācis tū, viņš pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu un sacīja. Kaut arī tu šodien zināt, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Tātad tautas liktenis nav atkarīgs no tās politiskās izveicības vai ekonomiskiem un tirdzniecības panākumiem, bet tikai un vienīgi no Dieva labvēlības. Tie arī atklājas tas, kas cilvēkus padara tuvredzīgus. Cilvēkiem šķiet, ja viņiem ārēji ir ļoti labi, tad arī Dievs viņiem ir labvēlīgs, vai arī otrādi. Ka ārējās problēmas tiek uzsvērtas kā Dieva nelabvēlības zīme. Jēzum nav cilvēciskās loģikas nepilnība. Viņš nepakļaujas šai šķietamajai vīzijai, bet redz visu lietu būtību. Ārēji veidolā Jeruzaleme plaukst un zeļ, bet garīgi dienu no dienas tā mirst. Sekas visam tam būs cilvēku prātam neaptveramas. Mācekļu acis mirdz, tajās ieskatoties ir redzams pacilājošs lepnums. Liels prieks un neviltota cerība. Pretēja situācija ir ar Jēzu. Viņa acis ir asur pārpildītas. Un no tāluma raugoties uz zeltītajiem Jeruzalemes tempļa kupoliem, viņš sāka skaļi raudāt un elsodams teica, jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājums, tevi ielēks no visām pusēm un spaidīs. Tevi nopūstīs līdz pamatiem un tavus bērnus. Neatstādami akmeni uz akmeni, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Jeruzalemes iedzīvotāji iti nemaz nenojauta, ka viņiem savas uzvedības un rīcības dēļ vajadzēs piedzīvot Dieva sodu par Jēzus noraidīšanu un krustās višanu. Viņi tam neticēja, lai gan Jēzus viņus ar asrām acīs par to bez jebkādiem aplinkiem brīdināja jau iepriekš, paziņojot par Dieva neizbēgamo un taisnīgo sodu. Vēsturnieks Jozefs Flāvijs, kurš pats piedalījās pirmajā jūdu romiešu karā, kas norisinājās no 66. līdz 73. Gadam, savā ievēramā grāmatā jūdu kari raksta, ka pirms Jeruzalemes nopostīšanas, kad vēl valdīs daļai nosacīts miers un arī uzplaukums, jūdu tautā esot bijuši arī daži pravieši, kas esot brīdinājuši par gaidāmo nelaimi. Tomēr jūdu valdība šos praviešus centusies apklusināt un skraidrot praviešu vēsti tā, it kā tā liecinātu par gaidāmo lielo uzplaukumu nevis pilsētas sabrukšanu. 70. Gadā daudzskaitlīgā un tam laikam iespaidīgā romiešu armija Tita vadībā ieņēma jau ar badu nomocīto, kā arī slimību pārņemto un novārdzināto Jeruzalemi, kas beidzās ar vanās pilsētas pilnību nodedzināšanu. Vēsturnieks Jozefs Flāvijs vēsta, ka karā no bada ar dažādām slimībām miruši vairāk par 1 000 000 jūdu un ap 100 000 tika romiešu armijas sagūstīti. Ir arī vēsturnieki, kas šos kara notikumus un sekas skaidro, kā varonīgu jūdas tautas cīņu par brīvību. Kristīgā baznīca to tradicionāli uzskata par Dieva sodu, kas sekojas pēc tam, kad tauta noraidīja un sita krustā Jēzu. Visi brīdinājumi liecina par to, ka garīgā snauda vai garīgais miegs, arī vienaldzība un pārdrošība ir ļoti bīstama. Ārējais miegs un drošība, uz ko cilvēki parasti paļaujas, pārsvarā ir tikai ilūzija. Tiesas diena pienāks tikpat kā negaidīti un neatvairāni, tāpat kā atnāk krīze un ir par vēlu kaut ko mainīt vai vērst uz labu. Jēzus pravietodams par Jeruzalemes izpostīšanu nepārprotam norādi, ka ikvienam vajadzīgs, lai miers un drošība būtu tāda, uz ko var droši paļauties. Tā ir patiesa un skaidra grēknožēle un ticība piedošanai Kristus vārdā, kas dāvā patiesu, drošumu un mieru. Ja nav grēknožēles un ticības, tad Sātans valda ar visiem saviem grēkiem un ar savu ļaunumu. Jēzus dāvātais miers ir ļoti īpašs miers. Tas pilnībā atšķiras no tā miera, ko parasti mēs saprotam. Parasti jau domā, ka miers ir tad, kad klājas labi. Ir laba veselība, daudz spēka veikt lielus un apjomīgus darbus. Pats jūtas priecīgi un līgs, kad ir daudz naudas, draugu un, protams, ka panākumu. Kad mūsdienu sekulārās pasaules cilvēkam šīs visas lietas ir, viņš ir priecīgs un mierīgs, un ne tikai domā, bet ir pārliecināts, ka nekas cits vairs nav vajadzīgs. Ja cilvēkam ar šādu pārliecību un domāšanu visi ir jau iepriekš minētais tiek atņemts, tad viņa reakcija ir sekojoša. Viņš kļūst izbijies, galēji uztraucies, nemierīgs, nervos, un diskomforts viņu pavada līdz nav atgūts tas, ko pats sev uzskata par svarīgu savam mieram. Šāds cilvēks, kam klājas labi, parasti ir iemīdzis garīgajā miegā un pats to nemaz nenojauš, līdz nāk sodu dienu. Ir pilnīgi citādi, ja esam garīgā nomodā. Šādi mēs, kas ir mums vajadzīgs, zinām, lai miers, kas ir būt patiesi arī īsts un drošs, mums ir vajadzīga Dieva mīlestība un viņa draudzība. Tādēļ absolūti pretēji sekulārai pasaulē mums miers jāmeklē nevis ārējās lietās, kā naudā vai arī baudā, bet gan tikai un vienīgi pie Dieva. Miers ar Dievu iegūstams tikai un vienīgi pieņemot Jēzu un sekojot viņam. Tādēļ mums savas sirds un prāts ir jānovērš no šīs samaitātās sekulārās pasaules. Patieso mieru ar Dievu sekulārā pasaule nespēja nevienam iedot un pat dāvināt. Novēršanos no sekulārās pasaules sauc par atgriešanos. Neatgriezt cilvēks mieru un drošību spītīgi meklē sekulārajā pasaulē. Lai gan visu laiku cilvēku meklētāju pieviļ, tomēr viņš regulāri ik pa laikam paliek pie pielieka visas pūles un arī spēkus, lai rastu mieru un drošību šai sekulārajā pasaules vidū. Šādi neticīgi cilvēku gaida neizbēgama vilšanās. Bet pat lielākā vilšanās viņas piemeklēs, kad pienāks tas brīdis, kad būs jāstājas Dieva priekšā. Lai glābtos no Dieva tiesas un iegūtu mieru ar Dievu, ir jāspēj novērsties no sekulārās pasaules piedāvātajiem labumiem. Un vislabais jāmeklē vienīgi pie Dieva. Mums nav jārīkojas pēc ļoti senu pasaku teiciena. Aiziet tur, nezin kur, atrodi to, nezin ko. Mums nav jāiet viņu meklēt. Viņš pats nāk pie mums, kad mēs apzināmies savus grēkus un bezpalīdzību. Tad esam Dievam tīkami un garīgi atmodināti. Kad dzirdam grēku piedošanas apsolījuma vēsti, tad tajā brīdī uz mums runā neviens cits kā pats Dievs, kurš caur Jēzu mūs piedod grēkus. Kad dzirdam stāstu par Dieva brīdinājumu no grēku un viņa mudinājumu pievērsties Jēzumu, tas ir īstais un patiesais Dieva miers. Dieva miera piedāvājums. Kad nākam pie svētā vakarēdiena, tad pats Dievs mūs apzīmogo ar savu doto miera līgumu, dāvinot mums Kristus miesu un asinis. Šīs Dieva dāvātās dāvanas dod mums ne tikai mieru, bet arī viņu pašu. Viņš mūs Jēzu Kristu salīdzina ar sevi. Viņam uz mums ir labs prāts, un mēs varam droši paļauties uz viņa palīdzību. Kaut arī sekulārajā pasaulē mūs piemeklē dažādas nelaimes, likstas un bēdas. Mums citi nemaz nav jāzaudē īstais un patiesais miers, jo Dievs ir mūsu patiesais miers un drošais patvērums, ko var iegūt sekojot Jēzum. Mums tikai atliek viens ceļš, tikai viens vienīgs ceļš sekot un uzticēties Jēzum. Amen.